You're with SBS Radio.
Sipas agjencisë Reuters, Franca mësohet t'i ketë thënë shteteve të tjera europiane se është kundër nisjes së bisedimeve për antarësim në BE me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Më shumë se gjysma e 28 shteteve të Unionit, si dhe zyrtarët në Bruksel, kanë këmbëngulur për nisjen e bisedimeve me vendet e Ballkanit si shenjë vlerësimi për reformat e ndërmarra. Ata paralajmërojnë se Rusia, Kina dhe Turqia do të përfitojnë nga vakumi strategjik në rajon. Megjithatë, Parisi thotë se BE-ja ka shumë sfida të tjera për momentin dhe se vendet e Ballkanit janë ende në vështirësi me krimin dhe korrupsionin. Franca thotë se BE duhet të reformohet nga brenda për të marrë më shumë forcë me çështjet e brendshme si ndryshimet klimatike dhe emigracioni, dhe dy shtetet kandidate duhet të vazhdojnë me reformat në mënyrë që nisja e bisedimeve të miratohet. Burime për Reuters thanë edhe se Holanda dhe Danimarka ishin gjithashtu kundër nisjes së bisedimeve me Shqipërinë dhe e kundërshtuan qartazi këtë në mbledhjen e ambasadorëve ditën e njëjtë. Ndërsa sa i përket Maqedonisë së Veriut, Holanda është më fleksibël. Komisioneri i Bashkimit Evropian për Zgjerimin, Johannes Hahn, ka deklaruar se Shqipëria dhe Maqedonia kanë ende shanse për hapjen e negociatave. Në lidhje me qëndrimin skeptik të Francës, Hahn është shprehur se kjo është një tregues i progresit të dy vendeve dhe se negociatat si proces ndikohen nga problemet e brendshme të vendeve anëtare. Në një tryezë të përbashkët me mediat në Bruksel, Komisioneri Evropian për politikën e fshinjësisë dhe negociatave të zgjerimit beson ende në arritjen e një kompromisi të shteteve anëtare për dy vendet. Për të, ndarja e vendimarrjes së Bashkimit Evropian për Shqipërinë dhe Maqedoninë do ishte një gabim shumë i madh politik. Komisioneri Hahn do të jetë prezant gjatë takimit të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian më 15 tetor në Luksemburg, ku pritet të merret vendimi për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Përballë indiferencës europiane, Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut vendosën të vijnë në lëvizje për të kthyer në praktik çfarë ka mbetur ende në letër nga procesi i Berlinit. Presidenti Serbisi, vetmi nga këto tre shtete që ka hapur negociatat, mori përsipër ngushëllimin e dy të ftuarve të tij në takimin tre palësh në Novi Sad. Kryeministrat e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, si dhe presidenti serbis, dolën me një deklaratë të përbashkët, ku angazhohen për krijimin e një mini Schengeni ballkanik brenda vitit 2021. Dokumenti gjithashtu thekson se nisma është e hapur për të gjitha vendet e rajonit, përfshirë Kosovën. Rama, Vučić dhe Zaev janë dakordsuar për takimin e radhës më 10 nëntor në Ohër, ndërsa tjetri pas një muaj në Shqipëri. Kreu i Komisionit të Venecias Gianni Buquicchio i pyetur a duhet të shkarkohet presidenti Meta, u përgjigj. Opinioni thotë se kishte një shkelje, por nuk ishte sipas komisionit aq serioze sa të përbënte arsye për shkarkim të presidentit. Tani është një çështje politike, por unë shpresoj që shqiptarët të jenë të zgjuar, që të gjithë, nga parlamenti deri tek opozita, ajo brenda dhe jashtë parlamentit, të gjithë në Shqipëri duhet të marrin përgjegjësitë e veta në interes të vendit dhe popullit. Buquicchio i bëri apel politikës që konfliktet e saj të zgjidhet përmes dialogut. Kjo duket se ishte edhe formula e propozuar prej tij, edhe për sa i përket konfliktit mes mazhorancës dhe presidentit Meta. Me tonë të ashpra është shprehur kryeministri Rama ndaj prokurorëve dhe gjykatësve, të cilët e dinë që do të preken nga vettingu, duke i quajtur ata grupi KÇK, kap çfarë të kapësh. Gjatë fjalimit në parlament, kryeministri kërkoi që kuvendi të miratojë një ligj për të shpallur në kërkim prokurorët dhe gjykatësit, të cilët abuzojnë me detyrën pa kaluar ende vettingun.
Të reagojmë me forcë ndaj prokurorëve dhe gjykatësve që nuk e kanë kaluar vettingun, që e dinë që nuk e kalojnë vettingun, dhe që kanë nxjerrë dhe një tokë fjalësh, nuk e di a keni dëgjuar me njëri tjetrin, KÇK, kap çat kapësh. Këtë grupin KÇK, ky parlament, duhet ta shpalli grup në kërkim. Edhe e them jo në mënyrë metaforike, e them në mënyrë të drejtë për drejtë. Duhet ta shpalli në kërkim me çdo mënyrë. Me çdo mënyrë, duke ushtruar pushtetin e sovranit këtu, të gjithë bashku, është e kotë t'i bëjmë njëri tjetrit predikime dhe është e kotë që nga tryezat e opozitës të ngrihemi këtu e të fajsojmë qeverin, apo nga tryezat e qeverisë të ngrihemi këtu dhe të justifikojmë. Është e kotë. Procesi i vettingut për të përfunduar, dihet, do kërkoj ende disa vjetë, dhe ne nuk mund të lejojmë edhe disa vjetë tjera, që prokurorë si ai Durrësit, gjykatës si ajo Durrës, apo plot të tjerë si ata të bëjnë kërdin, të bëjnë kërdin mbi njerëzit. Çdo ditë. Nuk e morë telefonin me vete, lexoja një mesaj që më erdhi kur po hyja këtu. Çdo ditë marr mesazhe, siç i merrni ju të gjithë, ose nga situata që i njihni ju të gjithë, nga njerëz që po capërlohen nëpër prokurorira dhe nëpër gjykata.
5 fakultete dhe 87 degë studimi rrezikojnë të mos i hapin dyert këtë vit akademik. Shkak është numri i ulët i regjistrimeve. Për ta shmangur, dekanët në Universitetet e Rrethave përhapin programe profesionale 2-vjeçare. Universitetet e Rrethave po kthehen në shkolla profesionale për të shpëtuar kështu mbylljes me rritjen e notës mesatare, kusht për të nisur studimet e larta dhe për këtë drejtuesit kanë ndryshuar strategji. Më problematiku sipas qendrës qytetare që ka analizuar të dhënat, pas raundit të parë të regjistrimit të studentëve është Universiteti HRM Çabej në Gjirokastër. Me 15 degë të mbyllura nga 18 në total. Nëse legjislacioni në fuqi parashikon që një degë studimi të mos mbyllet, duhet që grupi të ketë 10 studentë regjistruar. Ministria e Arsimit po synon që këtë numër ta çojë në minimumi 20 studentë në grup gjatë ciklit të parë dhe të dytë të studimeve. Pas Akademisë së Shkencave të Kosovës, edhe Akademia e Shkencave në Tiranë ka shprehur qëndrimin kundër dhënies së çmimit Nobel për letërsinë shkrimtarit austriak Peter Handke. Në një reagim thuhet se kandidati i laureuar e implikon rënd procesin duke e paraqitur jurinë e këtij çmimi dinjitos në standarde të dyfishta. Më tej theksohet se e njëjta akademi që akordon vit për vit çmimin Nobel të paqes nuk mund t'i lejojë vetes të inkurajojë me Nobelin e letërsisë urrëtitjen dhe konfliktin. Ne nuk gjykojmë vlerën e veprës letrare të fituesit të Nobelit të si vjetëm. Ne na dëshpëron braktisja e parimsisë në gjykim nga juria e këtij çmimi, duke mbyllur syt para inkurajimit të hapur që ai ofroi makinerisë urrëties etnike ndaj shqiptarëve të frymzuar prej një njeriu të dënuar për krime të rënda ndaj njerëzimit nga gjykata ndërkombëtare e Hagës, nënvizohet në deklaratë. Raportoi nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.